Είναι η εκπομπή της Γραμματείας Ιωαννίνων του ΠΑΜΕ που μεταδίδεται κάθε δεύτερο Σάββατο στις 6 το απόγευμα από τη συχνότητα του Web Radio του ΠΑΜΕ.
Καλησπέρα από τα Γιάννενα. Στη σημερινή μας εκπομπή τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος Γούλας και η Νεκταρία Λαμπράκη. Στο μικρόφωνο είναι ο Πάνος Καραγιάννης. Η δραστηριότητα της Γραμματείας του ΠΑΜΕ στα Γιάννενα συνεχίζεται ασταμάτητα. Μετά και την πανεργατική απεργία στις 27 του Νοέμβρη, συνεχίζουμε με αρχαιρεσίες στα συνδικάτα, όπως αυτό των συνεταιριστικών υπαλλήλων, όπου το μεγαλύτερο μέρος είναι υπάλληλοι της επιχείρησης Πίνδος, στο επιχειρησιακό σωματείο της γαλακτοβιομηχανίας Δοδόνη, αλλά και σε σωματεία του Δημοσίου, όπως το Σωματείο Εργαζομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Ο κλάδος των τροφίμων είναι ο σημαντικότερος στον νομό Ιωαννίνων, με αρκετές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις πανελλαδικά να έχουν έδρα την πόλη. Για τη συνεταιριστική επιχείρηση Κοτόπουλα Πίνδος, οι Γιαννιώτες έχουν δείγματα γραφής. Ξέρουν στο πετσί τους πώς εννοούν το συνεταιριστικό χαρακτήρα. Με απλήρωτη εργασία, εξαιρετικά άσχημες συνθήκες δουλειάς, μαύρη εργασία και φοβερή τρομοκρατία μέσα στο εργοστάσιο. Ο τίτλος «Συνεταιριστική» και βάση νόμου αλλά και στην πραγματικότητα δίνει όλα τα περιθώρια ώστε μια επιχείρηση να δουλεύει όχι απλώς με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, αλλά να αποτελεί και έναν από τους πιο σκληρούς εργοδότες. Στα Γιάννενα είναι από αυτό το σωματείο που στις προηγούμενες εκλογές απολύθηκε εργάτρια επειδή σήκωσε κεφάλι, επειδή τόλμησε και ζήτησε να πληρωθεί τα δεδουλευμένα της. Και ήταν η διοίκηση του εργοδοτικού σωματείου, η οποία ενώ προκηρύχθηκε απεργία διαμαρτυρίας από το εργατικό κέντρο κάτω από την πίεση του ΠΑΜΕ, πήρε απόφαση το σωματείο να μη συμμετέχει. Οι εκλεγμένοι στο εργατικό κέντρο από την Πίνδο πρωτοστατούσαν στην απεργοσπασία και από την πλευρά του το εργατικό κέντρο, χωρίς να συνεδριάσει, ανέστειλε μέσω τηλεόραση την πανιανιώτικη απεργία. Οι περιπτώσεις τρομοκρατίας κάνουν ένα ατέλειωτο κατάλογο που γνωρίζει το κάθε σπίτι των Ιωαννίνων και ο ρόλος της διοίκησης του σωματείου πραγματικά δεν μπορεί να κρυφτεί. Ταυτόχρονα, η διοίκηση της επιχείρησης με την αμέριστη συνεργασία του σωματείου ξετσίποτα βάζει μπροστά τους εργάτες ώστε να διεκδικεί και να παίρνει πρόσθετα οικονομικά προνόμια. Όπως για παράδειγμα, έγινε με τη νομική στήριξη από την Περιφέρεια Επίρου και τους Δήμους Ιωαννιτών και Ζήτσας στην υπόθεση των καρτέλ του Κοτόπουλου. Οι ίδιοι δηλαδή, που αφήνουν απλήρωτους τους εργάτες, με το πρόσχημα ότι επιβλήθηκαν βαριά πρόστιμα για τη δημιουργία καρτέλ σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις Νητσιάκος και Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας, υποστήριξαν ότι μπορεί να κλείσουν το εργοστάσιο και να τους αφήσουν όλους μαζί στην ανεργία. Ζήτησαν και πήραν στήριξη, πολιτική και υλική, για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση από τους εκπροσώπους των κομμάτων του Κεφαλαίου στην Περιφέρεια Επίρου και στους δύο Δήμους του Νομού. Βλέπουμε δηλαδή ξεκάθαρα ένα σφιχτό πλέγμα από επιχειρηματικά συμφέροντα, εκπροσώπους του κεφαλαίου στην τοπική διοίκηση, εκλεγμένους στο εργατικό κέντρο και το σωματείο να σφίγγει και να συγκαλύπτει οποιαδήποτε αυθαιρεσία γίνεται στο βωμό του κέρδους κόντρα στα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Παρόμοια κατάσταση με αυτή που περιγράφαμε προηγουμένως έχουμε και στο επιχειρησιακό σωματείο της γαλακτοβιομηχανίας Δοδόνης, στο οποίο επίσης αυτόν τον καιρό έχουμε αρχαιρεσίες. Οι πρώην κρατεά Πάσκιε και οι Δάκε άλλαξαν προβιές. Συνήθειες όμως δεν άλλαξαν. Μετά την πώληση της Δοδόνης, την ώρα που η τρομοκρατία εντάθηκε, ο πρόεδρος του σωματείου έγινε προσωπάρχης. Το σωματείο μετατράπηκε σε σφραγίδα, αχρησιμοποίητη κιόλας, καθώς σταμάτησε οποιαδήποτε δράση και ενεργοποιήθηκε ξανά αυτές τις μέρες με τις αρχαιρεσίες, ώστε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να υπογράψει επιχειρησιακή σύμβαση με τους όρους φυσικά που θέλει η επιχείρηση. Το σωματείο είχε παίξει άλλωστε ήδη το ρόλο του στην πώληση της Δοδόνης, αποκοιμίζοντας τους εργάτες ότι το εργοστάσιο δεν θα πουληθεί γιατί η επιχείρηση είναι κερδοφόρα. Όταν πλέον η πώληση είχε σχεδόν συμφωνηθεί, βγήκαν να διαπραγματευτούν ποιος αγοραστής θα είναι ο καλύτερος. Ό,τι έκανε δηλαδή και η ίδια η αγροτική τράπεζα που πουλούσε το εργοστάσιο. Και αυτό το σωματείο, με τις συγκεκριμένες πλειοψηφίες, είχε δώσει δείγματα γραφής από καιρό. Πάσκι και Δάκε στη διοίκηση, σε αρκετές προκηρυγμένες απεργίες έπαιρναν αποφάσεις να μετατρέψουν την απεργία σε στάση εργασίας ή ακόμα χειρότερα έπαιρναν απόφαση για οργανωμένη απεργοσπασία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται να γράψει τους συμβασιούχους τη δύναμή του, με αποτέλεσμα μετά τις αμέτρητες συμβάσεις να υπάρχουν εργαζόμενοι που συνταξιδοτήθηκαν σαν συμβασιούχοι της Δοδόνης. Ούτε τους βλέπουν ούτε τους ακούν οι συνδικαλιστές της Πάσκι και της Δάκε, αν η εργοδοσία δεν θέλει να τους δει και να τους ακούσει. Πλέον φτάσαμε οι συμβάσεις να υπογράφονται κάθε 3 μήνες, αλυσοδένοντας ένα κόσμο που έχει ανάγκη για δουλειά, κάνοντας ακόμα πιο ευάλωτους νέους ανθρώπους σε μια περιοχή με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας πανελλαδικά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το τι σημαίνει πουλημένο σωματείο ήρθε μόλις αυτή τη βδομάδα, όταν μέλη της διοίκησης του εργατικού κέντρου με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ πήγαν στο εργοστάσιο της γαλακτοβιομηχανίας για την προετοιμασία της απεργίας και δεν τους επιτράπηκε η είσοδος. Δεν ήταν όμως η διοίκηση του εργοστασίου που εμπόδισε το εργατικό κέντρο να μπει στο εργοστάσιο, αλλά ήταν οι εργοδοτικοί συνδικαλιστές αυτοί που έκαναν τη δουλειά. Και γιατί να κάνει κάτι άλλο στη εργοδοσία? Η εταιρεία αυξάνει τον κύκλο εργασιών της, γεμίζει την τηλεόραση με διαφημίσεις για ελληνικά υπηρώτικα γιαουρτάκια και τα τσιράκια της φροντίζουν να μην γίνεται καν κουβέντα για απεργία μέσα στο εργοστάσιο. Απ' την άλλη πλευρά, οι δυνάμεις του Πάμε μέσα και έξω από τα δύο εργοστάσια, απέναντι σε θεούς και δαίμονες, απευθύνουν πλατή κάλεσμα για συμμετοχή και στήριξη των υποψηφίων του Πάμε. Σπίτι το σπίτι, άνθρωπο τον άνθρωπο, ζητούν από κάθε τίμιο εργάτη που ζει στο πετσί του αυτή την κατάσταση να μην περιμένει άλλο, να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, να σπάσει την τρομοκρατία, τον εκφοβισμό, να δώσει πληρωμένη απάντηση στις συκοφαντίες και τα ψέματα ότι το Πάμε είναι αυτό που κλείνει τα εργοστάσια. Να κλείσει τα αυτιά του σε όσους του λένε ότι όσο πιο φρόνιμος καθίσει, όσο λιγότερο μιλάει, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να δουλεύει και την επόμενη μέρα. Να πιστέψει τώρα, σήμερα, στη δύναμή του. Μαζί μας έχουμε τον Έκτορα Γάζο, μέλος της Γραμματείας Ιωαννίνων στο ΠΑΜΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικευόμενο γιατρός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Έκτορα, για πες μας, ποια είναι η σημερινή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μετά τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις, όλα αυτά τα χρόνια στη διάρκεια της κρίσης δηλαδή?
Η κατάσταση όλο το διάστημα της κρίσης από το 2009 έχει επιδεινωθεί δραματικά και για τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο αλλά και για τους ίδιους τους ασθενείς που έρχονται στο νοσοκομείο για να βρουν την υγεία τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι από το 2009 ο κρατικός προϋπολογισμός έχει μειωθεί κατά 40%. Το προσωπικό όλων των κατηγοριών, είτε νοσηλευτές, είτε γιατροί, είτε διοικητικοί, είτε εργαζόμενοι σε άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου, έχουν μειωθεί κατά 20%. Κυρίως περισσότεροι από αυτούς έχουν συνταξιοδοτηθεί. Την ίδια ώρα όμως έχουν διπλασιαστεί οι ασθενείς που έρχονται η επισκεψιμότητα του νοσοκομείου έχει διπλασιαστεί τόσο στα εξωτερικά ιατρία όσο και στα επίγοντα περιστατικά. Και χαρακτηριστικό είναι ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων είναι το δεύτερο σε επισκεψιμότητα νοσοκομείο στην Ελλάδα μετά από τον Ευαγγελισμό, που είναι από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία όχι μόνο στην Ελλάδα. Χωρίς να έφταναν αυτά, έχουν δυσκολέψει πολύ περισσότερο και οι προμήθειες. Και αυτές οι προμήθειες των υλικών γίνονται με φθηνότερο υλικό που πολλές φορές είναι επικίνδυνο και για την ίδια την υγεία των ασθενών. Να μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές υπάρχουν και λήψη σε γάντια, γάζες και αυτά τα ίδια είναι και ελαττωματικά. Όπως επίσης κλείνουν και συγχωνεύονται κλινικές σε άλλα νοσοκομεία της περιφέρειας, της Ηπείρου, και αυτό έχει άμεση σχέση και με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, γιατί υλοποιείται έτσι ένας σχεδιασμός τη συγκεντροποίηση της υγείας στο κέντρο της περιφέρειας που είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Από την άλλη όμως, για να μπορέσουν να λύσουν προβλήματα ελλείψεων γιατρών στα νοσοκομεία, κυρίως Λευκάδας και της Πρέβεζας, που υπάρχουν τρομερές ελλείψεις, μεταφέρουν γιατρούς διάφορων ειδικοτήτων από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εκεί, με αποτέλεσμα να υποστελεχώνονται τελικά και τα νοσοκομεία της περιφέρειας και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Και τελικά και οι ίδιοι οι γιατροί να καταπονούνται ακόμα περισσότερο πολλές φορές χωρίς να παίρνονται χρήματα. Άλλο ένα που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι στο διάστημα της κρίσης ενισχύθηκε ότι πέρα από την περιφέρεια σε συγκεκριμένες ειδικότητες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όπως είναι η καρδιοχειρουργική, η ενδοκρινολογική, η καρδιολογική, η ψυχιατρική, η γαστεντερολογική, εξυπηρετεί ευρύτερα την περιοχή από την Νοτιολοκρανία αλλά και τη Δυτική Μακεδονία με Γρεβενά, Κοζάνη. Οπότε μιλάμε για μια κατάσταση και όλα αυτά να ξαναθυμίσουμε έναν προϋπολογισμό μειωμένο κατά 40% πριν από 5 χρόνια με αυξημένες ανάγκες για κάλυψη των αναγκών του λαού οι οποίοι όλο και περισσότερο απευθύνονται στο νοσοκομείο, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, μια κατάσταση που γίνεται όλο και περισσότερο δραματική.
Σίγουρα και όλα αυτά που μας λες είναι δεμένα άρρηκτα με τις περικοπές που έχει επιβάλει η κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση στην υγεία, στις κατευθύνσεις και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εσύ θα ξέρεις και καλύτερα να μας πεις, να μας δώσεις μια εικόνα για το ποιος είναι ο σχεδιασμός αυτή τη στιγμή που έχει η συγκυβέρνηση για τις δομές της υγείας και στα Γιάννενα, αλλά και συνολικότερα στην Ήπειρο.
Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει εμπειρία μάλλον και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πάνω κάτω και με τις επιταγές τις δικές της θα υλοποιηθούν και πανελλαδικά οι νέοι σχεδιασμοί, αλλά και στην περιφέρεια της Ηπείρου νομίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε και πιο γλαφυρά να παρουσιάσουμε ποιος θα είναι ο σχεδιασμός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που είπα και πριν, ότι απαξιώνονται, υπολειτουργούν ουσιαστικά δύο νοσοκομεία της περιφέρειας, της Λευκάδας και της Πρέβεζας, με βασικό σχεδιασμό της συγκεντροποίησης της υγείας. Νοσοκομεία που χρόνια τώρα και δεν γίνονται προσλήψεις, αλλά και απαξιώνονται οι ίδιες οι δομές που υπάρχουν, και από την άλλη μεριά φτιάχνεται ένα νέο τέταρτο κτίριο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, που σαν στόχο έχουν εκεί να συγκεντροποιήσουν συγκεκριμένες ειδικότητες και να αξιοποιήσουν έτσι ώστε να περισσότεροι πόροι να δημιουργηθούν, είτε σήμερα για ένα κράτος το οποίο μαζεύει χρήμα από το λαό για να τα δώσει επιχειρήσεις, είτε αύριο μεθαύριο άμεσα να επενδύσουν οι ίδιοι ιδιώτες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι βασικό ρόλο θα παίξει τα επόμενα χρόνια ο ιατρικός τουρισμός. Και προφανώς ο ιατρικός τουρισμός θα γίνει εκεί που υπάρχουν ήδη μονάδες. Δεν θα γίνει στην Πρέβεζα, θα γίνει στη Λευκάδα. Εκεί που υπάρχουν τα πεντάστερα ξενοδοχεία, εκεί που υπάρχουν οι μεγαλοξενοδόχοι που θέλουν να βγάλουν χρήμα. Αντίστοιχα, τέτοιες δομές υπάρχουν και στα Γιάννενα, και αυτός είναι ένας σχεδιασμός χαρακτηριστικό παράδειγμα για το τι θέλουν για την υγεία του λαού. Βασικός μοχλός που θα αξιοποιήσουν το επόμενο διάστημα, όχι μόνο στα Γιάννα αλλά και συνολικότερα, είναι το νέο νομοσχέδιο, ο νόμος που ψηφίστηκε για την ΕΣΑΝ. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο πιλωτικά θα μπει σε όλο αυτό το σχεδιασμό και λόγω των ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων που έχει μέχρι τώρα από τα μέσα του 2015. Οπότε μιλάμε για άμεση εφαρμογή νόμων, για πιλωτικό προγραμμάρισμα, προγραμματισμό όσον αφορά την υγεία του λαού. Αυτό τι βάζει? Θα βάλει στο άμεσο στόχαστρο και στην άμεση επιδίωξη να μπει ο ανταγωνισμός και η ελεύθερη αγορά στον χώρο της υγείας. Δηλαδή
νοσοκομεία
επιχειρήσεις που θα βγάζουν χρήμα καθαρά από την υγεία του λαού. Σίγουρα τα επόμενα χρόνια θα δούμε και τις εξελίξεις, πώς θα υλοποιηθούν. Δεν μπορούμε από τώρα να τα προβλέψουμε στην κάθε λεπτομέρεια, αλλά αυτό είναι το βασικό. Ανταγωνισμός, επιχειρηματικότητα και ελεύθερη αγορά.
Και αυτό θέλουμε λίγο καλύτερα να μας το συνδέσει και άμεσα, γιατί πλέον δεν μιλάμε για αριθμούς και για οικονομικά στοιχεία και προϋπολογισμούς και το καθεξής. Μιλάμε ξεκάθαρα για αυτό που πες και εσύ, για την υγεία των ανθρώπων, για την υγεία του ανθρώπου, ο οποίος πραγματικά σήμερα δεν μπορεί να αισθάνεται σίγουρος ούτε για το ότι θα βρει ένα νοσοκομείο, ένα γιατρό, ένα ράτζο να πάει και να έχει την φροντίδα που απαιτείται. Να μας δώσει λίγο καλύτερα και μια εικόνα και από τις επιπτώσεις που υπάρχουν ήδη με όλη αυτή την κατάσταση για τους πολίτες, αλλά και το τι μπορεί να προμηνύουν όλα αυτά τα μέτρα για το μέλλον.
Κοιτάξτε να δείτε, όταν μιλάμε για υγεία πρέπει πρώτα απ' όλα να σκεφτούμε το ζήτημα της πρόληψης. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε ότι ακόμα και τις καλύτερες νοσοκομιακές δομές να έχουμε και δωρεάν δομές να είναι αυτές, που δεν τις έχουμε και δεν πρόκειται και στο μέλλον να υλοποιηθούν, τουλάχιστον από τις κυβερνήσεις που υπάρχουν τώρα είτε έρχονται, πρέπει να μιλήσουμε για πρόληψη. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ένας εργαζόμενος, μάλλον όταν ένας άνθρωπος δεν έχει δουλειά, όταν δεν έχει θέρμανση στο σπίτι του, όταν τα παιδιά του δεν έχουν να φάνε όλη την ημέρα και πηγαίνουν στο σχολείο, όλες αυτές οι καταστάσεις που επιδεινώνονται, προφανώς κάνει και πιο επιτακτική την ανάγκη για τον ίδιο να αναζητήσει δομές υγείας που θα είναι και δωρεάν, και γι' αυτό, όπως είπα και πριν, έχει διπλασιαστεί η επισκεψιμότητα και στο νοσοκομείο, κυρίως στα εξωτερικά ιατρία και στα επίγοντα περιστατικά. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση η οποία δεν έχει σχέση με τη θέση των εργαζόμενων που είχαν 8-10 χρόνια πριν, αλλά προφανώς αυτό θα γίνει και χειρότερο με τα νέα μέτρα που έρχονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανασφάλιστη. Πέρα από το ότι ψηφίστηκε υπήρξε ένα διάταγμα το τελευταίο διάστημα με το οποίο μπορούν να καλύπτονται και να γίνονται και εισαγωγές των ανασφάλιστων στα νοσοκομεία, ακόμα χρονοτροφεί τρομερά όλη αυτή η διαδικασία από τους ίδιους ανασφάλιστους, επίσης σε νοσοκομεία, όχι τόσο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όσο στο Χατζικώστα ή στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Οι διοικητές των νοσοκομείων προσπαθούν να αποθαρρύνουν με κάθε τρόπο τους ανασφάλιστους να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος που έχουν. Αυτό γιατί συμβαίνει? Φέτος, το ποσό, μάλλον το ποσό που υπολογίζεται για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για φέτος ότι χρειάζεται για τους ανασφάλιστους είναι περίπου 270 με 300 χιλιάδες ευρώ. Το αντίστοιχο όμως κονδύλι που δόθηκε από την κυβέρνηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου είναι μόνο 30 χιλιάδες ευρώ. Οπότε, από πού θα βρουν αυτά τα χρήματα, πώς θα καλύψουν τους ανασφάλιστους? Αν καλύψουν τους ανασφάλιστους, αναγκαστικά θα βάλουν από την πίσω πόρτα ξανά τους ιδιώτες. Ξαναβάλουν τους ιδιώτες ώστε να βρουν χρήματα να καλύψουν πρακτικές ανάγκες. Εδώ θα παίξει ρόλο και η συνείδηση του ίδιου του λαού και η συνείδηση των εργαζόμενων στον χώρο της υγείας και η αντίσταση που θα φέρουν μπροστά σε όλα αυτά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κυρίως με τους ανασφάλιστους ή για παράδειγμα, να πω τώρα που το θυμήθηκα, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε πρόβλημα με τους παιδικούς εμβολιασμούς. Που δεν γινόταν. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάντιας που έχουν φέρει το λαό και στον νομό και το πώς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, συνολικά με τη χρηματοδότηση που δέχεται, αλλά και με την εφαρμογή της πολιτικής των μέτρων που υλοποιούνται και από τους διοικητές, δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις λαϊκές ανάγκες σε υγεία.
Κόστος είναι η υγεία και στο σύστημα που ζούμε είναι και αυτή κόστος, όπως ξεκάθαρα μας λες και εσύ. Και ας πάμε και στην άλλη πονεμένη ιστορία. Της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και να μας δώσει και εκεί μια εικόνα για το τι κατάσταση επικρατεί στο νομό.
Τώρα, χαρακτηριστικό. Είναι μια, αυτό που είπες και εσύ, πονεμένη ιστορία, γιατί έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, η ίδια κυβέρνηση φτιάχνει και το ένα σύστημα μετά το άλλο, δηλαδή από τα ιατρία του ΙΚΑ πήγαμε στο ΝΕΟΠΗ, από το ΝΕΟΠΗ τώρα στο παιδί. Αυτό που νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη αξία για τον νομό είναι αυτό που φαίνεται ότι τα κέντρα υγείας έχουν εντελώς απαξιωθεί και διαλυθεί από τη στιγμή που έχουν περάσει στον ΕΟΠΗ. Αυτά δηλαδή που θα έπρεπε να πολλαπλασιαστούν αντί να αρχίζουν να διαλύονται έχουν ουσιαστικά μείνει στο έλεος του Θεού. Δηλαδή όταν ήταν στο ΕΣΥ τα κέντρα υγείας του νομού υπάγονταν στο νοσοκομείο του Χατζικώστα, μπορούσαν να έχουν κάποια χρηματοδότηση, άμεση διασύνδεση και να στέλνουν και τους ασθενείς είτε με το ΕΚΑΒ είτε σε συνεννόηση με τις κλινικές του Χατζικώστα να τους στέλνουν και έτσι ώστε να μπορεί να προχωράει αυτό που λέμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας τουλάχιστον σε ένα βαθμό. Αυτή τη στιγμή, με τον προϋπολογισμό που έχουν τα κέντρα υγείας κατευθείαν από το παιδί, ουσιαστικά υποχρηματοδοτούνται, δεν λειτουργούν, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις και σε γιατρούς και σε υλικά και οι υποδομές αυτές συνεχώς φθείρονται, καταστρέφονται και είναι όλο και χειρότερα. Αντίστοιχα, επίσης, από τους γιατρούς που ήταν συμβεβλημένοι με το προηγούμενο ΙΚΑ, στον ΕΟΠΗ πλέον, στον νομό Ιωαννίνων, είναι συμβεβλημένοι μόνο το 20% και οι 200 επισκέψεις που δικαιούνται, με κάποιον τρόπο μαγικό ίσως, εξαφανίζονται, υλοποιούνται μέσα στις πρώτες 5 μέρες. Οπότε οι υπόλοιποι θα πρέπει να πληρώσουν κανονικά για την υγεία τους. Δηλαδή το σχέδιο, το δίθεν σχέδιο της συγκυβέρνησης για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχει πάει περίπατο και αυτή στο βωμό του κόστους και του κέρδους από εκεί και πέρα. Είτε αυτό
είναι χωρίς γιατρό, χωρίς καν... Δηλαδή και ειδικά να... τα κεντρικά απευθύνονται και σε ευπαθείς ομάδες.
Έτσι ακριβώς.
Ο οποίος δεν μπορεί ίσως και να έχει πρόσβαση στα κεντρικά νοσοκομεία σε μια πόλη.
Και σε κόσμο που θα έπρεπε να παρακολουθείτε τακτικά σε μια βάση από τους γενικούς γιατρούς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα απευθύνονται οποιαδήποτε στιγμή θέλουν σε μια κλινική. Και εδώ το κενό αυτό ήδη έχουν προθυμοποιηθεί να το πληρώσουν ιδιώτες στον νομό. Από τώρα υπάρχουν στα χαρτιά, έχουν κάνει αιτήσεις, έχουν πάρει άδειες και το επόμενο διάστημα θα φυτρώσουν σαν τα μανιτάρια. Ήδη μια κλινική για τεχνητούς νεφρούς, ένα διαγνωστικό κέντρο, μια οφθαλμολογική κλινική, μια ψυχιατρική κλινική. Δηλαδή φαίνεται ότι όπου αφήνονται σκόπιμα τα κενά, έρχονται οι ιδιώτες όχι για να καλύψουν τις ανάγκες του λαού σε υγεία, αλλά για να καλύψουν τις δικές τους τσέπες σε ζεστό χρήμα από το λαό.
Έτσι ακριβώς. Πάντως, πέρα από τις τραγικές επιπτώσεις που έχει αυτή η πολιτική στην υγεία του λαού, είναι τραγικές οι επιπτώσεις και στις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στην υγεία. Και ένα από τα ζητήματα που είχατε να αντιμετωπίσετε κι εσείς πρόσφατα και συνολικότερα οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ήταν και το ζήτημα της αξιολόγησης, ο νόμος αυτός. Οπότε είναι καλό να δούμε, να μας δώσει και μια εικόνα για το πώς αντέδρασαν οι εργαζόμενοι και μέσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όταν ήρθε να συζητηθεί αυτό το πράγμα.
Έχουμε εμπειρία από το προηγούμενο διάστημα. Ένα σημαντικό ήταν ότι οι εργαζόμενοι απέκτησαν εμπειρία αντιδρώντας στην μεγάλη τους πλειοψηφία στον νόμο για την αξιολόγηση. Σίγουρα υπήρξαν αδυναμίες, υπήρξαν καθυστερήσεις στο πώς οι εργαζόμενοι και θα αντιληφθούν τι είναι αυτός ο νέος νόμος που χρησιμοποιεί μια ωραία λέξη, την αξιολόγηση. Από την άλλη όμως να αντιληφθούν ταυτόχρονα την επιδείνωση όχι μόνο των εργασιακών συνθήκων των δικών τους, αλλά όσον αφορά και για την υγεία του λαού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και αποτέλεσμα της δράσης των ίδιων των εργαζομένων αλλά και των δυνάμεων του ΠΑΜΕ που πρωτοστατήσαμε σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο η νοσηλευτική υπηρεσία δεν δέχτηκε, δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία της αξιολόγησης, ουσιαστικά μπλόκαρε στο βαθμό που μπορούσε την διαδικασία της αξιολόγησης. Αντίστοιχα, στο νοσοκομείο του Χατζικώστα όλες οι υπηρεσίες δεν μπήκανε στη διαδικασία, μπλοκαρίστηκε, και ακριβώς αυτό αναγκάζει αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση για να μπορέσει να βγει και από τη δύσκολη θέση, να προχωρήσει τα μέτρα, να βλέπει είτε εξαναγκασμούς, είτε πιέσεις, είτε και νέα τρίκ για να προχωρήσει τη διαδικασία της αξιολόγησης. Εδώ βέβαια, όσον αφορά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, είναι ένα νοσοκομείο πρότυπο σε μεγάλο βαθμό συνολικά για την υγεία σε όλη την Ελλάδα. Και τι θέλω να πω με αυτό. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο λειτουργεί ήδη με τα πρωτόκολλα θεραπευτικών πράξεων, λειτουργεί ήδη με αυτά τα περίφημα CAN και ICD-10 που λέμε εμείς οι γιατροί, που ουσιαστικά βάζουν ανακόστος, ορίζουν το κόστος κάθε ιατρικής πράξης, κάθε μέρα που θα μείνει ο εργαζόμενος μέσα ορίζεται το κόστος τους, λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και είναι άλλο ένα στοιχείο το οποίο οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δουν σαν στοιχείο συνολικά του νόμου της αξιολόγησης για να μπορέσουν να το αποτρέψουν, να πάνε πιο βαθιά, γιατί η κυβέρνηση δεν πρόκειται να μείνει και με σταυρωμένα τα χέρια μπροστά στη δικιά μας αντίδραση. Θα παίξουν και ήδη παίζουν μεγάλα συμφέροντα στο χώρο της υγείας. Η αξιολόγηση αυτούς προσπαθεί να εξυπηρετήσει και αυτά ήδη τα συμφέροντα ήδη έχουν ξεκινήσει και μέχρι και με δικαστικές, με δικαστικές διώξεις εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν αντιδράσει, δεν έχουν βάλει τις υπογραφές τους και πρωτοστατούν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πέρα από την αξιολόγηση βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο το καινούριο, έτσι. Αυτή τη στιγμή χρωστάνε στους εργαζόμενους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, στους νοσηλευτές νυχτερινά από το 2009. Στους γιατρούς, τουλάχιστον για 3-4 μήνες, καθυστερούν την πληρωμή εφημεριών. Ακόμα και επιδόματα τα οποία δικαιώθηκαν τελικά να δοθούν, αυτό φαίνεται ότι αν δοθούν θα πάρει ένα ίσως και δύο χρόνια για να μπορέσουμε τελικά να τα πάρουμε στα χέρια μας. Οπότε φαίνεται ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί οτιδήποτε να σώσει για να το δώσει αύριο μεθαύριο στις επιχειρήσεις.
Έχουν μεγάλη αξία αυτά που λες και ξέρεις, γιατί είναι και πολλές φορές το συναντάς και έτσι και στον κόσμο ότι πάει στο νοσοκομείο και αγανακτεί και τα βάζει με τους νοσηλευτές, τα βάζει με τους γιατρούς, δεν κάνουν τη δουλειά τους, δεν ξέρω τι λένε και διάφορα. Αλλά είναι το ζήτημα ότι αλλού πρέπει να ρίξουν τα βέλη τους, άλλος φταίει αυτή την κατάσταση. Πραγματικά οι εργαζόμενοι στην υγεία δουλεύουν σαν σκυλιά και σε αυτές τις συνθήκες που βάζεις εσύ και απλήρωτοι σε πολλές περιπτώσεις και με πολλά χρωστούμενα και το καθεξής. Και το θέμα είναι ότι σε όλη αυτή την κατάσταση μας έδωσε και μια εικόνα ότι το ΠΑΜΕ πρωτοστατεί στο να οργανώσει την πάλη των εργαζόμενων. Οι άλλες δυνάμεις τι κάνουν?
Τώρα, εδώ είναι το μεγάλο, πώς να το πω, το μεγάλο πανηγύρι. Δηλαδή, ακόμα και από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι κονταροχτυπιούνται δήθεν στη Βουλή για το τίποτα, όλοι αυτοί συμφωνούν στο βασικό, δηλαδή βάζουν σαν βασικό στοιχείο τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων, την κάλυψη σε προσωπικό, χωρίς όμως να λένε τίποτα για τον ίδιο τον τρόπο της λειτουργίας των νοσοκομείων, για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην υγεία. Και αυτό είναι, και αυτό μπορεί να δείξει ακριβώς στον κάθε, από τον εργαζόμενο μέχρι και τον ασθενή που έρχεται στο νοσοκομείο για να βρει την υγεία του, μπορεί να δείξει ότι στην πραγματικότητα συμφωνούν και τελικά δεν, πολύ συντόρος γίνεται για το τίποτα. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι στο διοικητικό συμβούλιο που την πλειοψηφία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχει παράταξη της ΔΑΚΙ και της ΠΑΣΚΙ από κοινού, δεν έχει συνεδριάσει το τελευταίο τρίμηνο, την ώρα που έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την ΕΣΑΝ, έχουν γίνει πανελλαδικά συλλαλητήρια και στην Αθήνα και εδώ για την τελευταία απεργία πριν από 3 μέρες, δεν πήρε κανένα μέτρο, ούτε καν αποφάσισε τη συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία. Άρα αυτό δείχνει την απροθυμία τους από τη μια μεριά να βρεθούν πραγματικά μπροστά στα προβλήματα των εργαζομένων και να τα υπερασπιστούν, και από την άλλη μεριά δείχνει την προθυμία τους να υποστηρίξουν την κυβερνητική πολιτική. Νομίζω ότι άμα συνεχίσουμε μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά, ειδικά από το χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Εγώ είμαι και ειδικευόμενος γιατρός στο σωματείο. Η πλειοψηφία της ΔΑΚΕ και της ΠΑΣΚΕ αρνείται να εγγραφούν οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι στο σωματείο, που νομίζω και θα έτσι πρέπει να είναι, και είναι και πάγιο αίτημα του ΠΑΜΕ αυτό, όλοι οι συμβασιούχοι να γράφονται στα σωματεία τους από την πρώτη στιγμή. Παρόλες τις προσπάθειες που έχουν κάνει κυρίως ειδικευόμενοι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, ενώ την ίδια στιγμή στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, στον Ευαγγελισμό, αλλά και στο νοσοκομείο της ίδιας της πόλης του Χατζικώστα, οι ειδικευόμενοι βρίσκονται στα σωματεία και υπάρχουν και έχουν τα προβλήματα, αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και με τους ίδιους και τους ίδιους ασθενείς. Αυτά έχουμε μπροστά μας. Αρνούνται πεισματικά να εγγραφούν όλοι οι ειδικευόμενοι στα σωματεία. Είναι υπέρ της διάσπασης, είναι υπέρ της επανάπαυσης. Το μόνο που έκαναν, για παράδειγμα, άλλο ένα, όσον αφορά την αξιολόγηση, ήταν να καθησυχάζουν όλο τον κόσμο να πάμε νομικά, ότι περιμένετε να δούμε τι θα αποφασίσει το δικαστήριο και να βγει αντισυνταγματικό κτλ. Είναι τα γνωστά που έχουν επαναληφθεί πολλά χρόνια τώρα και δεκαετίες από τον κυβερνητικό συνδικαλισμό. Πρέπει και μπορούν, και το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι βγάζουν συμπεράσματα και από αυτή τους τη στάση. Χρειάζεται βέβαια και να ξεφοβηθούν απέναντι σε αυτές τις συνδικαλιστικές δυνάμεις που έχουν πολλούς τρόπους και υπόλοιπους τρόπους και μηχανισμούς για να μπορούν να εξασφαλίζουν τη στήριξη των εργαζομένων. Το ΠΑΜΕ δίνει όλες τις δυνάμεις σε αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι μπορούμε να μετράμε βήμα το βήμα επιτυχίες.
Και άρα η πρόταση, θα λέγαμε σήμερα, του ΠΑΜΕ στους εργαζόμενους στην υγεία για να ξεπεραστούν όλα αυτά τα ζωτικά προβλήματα που αναφέραμε πιο πάνω, πώς θα μπορούσαμε να τις συμπυκνώσουμε?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε ένα βασικό που λέμε και στους εργαζόμενους αλλά και στον κόσμο που απευθύνεται για την υγεία, στις δομές της υγείας. Το βασικό είναι να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο της υγείας. Αυτό είναι το κομβικό, το οποίο θα δείξει πραγματικά και ποιος είναι με το λαό και ποιος είναι με τους επιχειρηματίες. Δεν μπορεί και την ίδια στιγμή να υπάρχουν δομές δημόσιες πραγματικά για το λαό και τα επιχειρηματικά συμφέροντα, είτε αυτά είναι στον απέναντι δρόμο, είτε αύριο μεθαύριο θα μπουν μέσα στο ίδιο το νοσοκομείο, στις κλινικές, στα εργαστήρια. Δεν μπορούν αυτά τα δύο να συντεριαστούν. Και άρα ο λαός, πρώτα απ' όλα, δεν έχει τίποτα να περιμένει ούτε από την τωρινή συγκυβέρνηση, η οποία δείχνει και εφαρμόζει και τους νόμους που η ίδια ψηφίζει, αλλά ούτε από την πιθανά αυριανή κυβέρνηση, είτε αυτή είναι της αριστεράς, είτε είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είτε οποιαδήποτε άλλη, η οποία δεν λέει τίποτα για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην υγεία. Είναι βασικό σήμερα οι ίδιοι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας, μαζί με τους ασθενείς, μαζί με όλο το λαό που έχει ανάγκη από υγεία, να διεκδικήσουν πραγματικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, το οποίο θα ικανοποιεί τις δικές του ανάγκες. Αυτό προφανώς και δεν είναι ένα μόνο κομμάτι την ίδια ώρα που αυτό που λέγαμε από την αρχή και ξεκινήσαμε και την κουβέντα μας, ο ίδιος ο εργαζόμενος δεν θα έχει θέρμανση στο σπίτι, δεν θα έχει λεφτά ή θα είναι άνεργος, ή το παιδί του δεν θα μπορεί να πάει στο σχολείο ή δεν θα έχει ζεστά ρούχα να φορέσει το χειμώνα. Προφανώς όλα αυτά έχουν σχέση. Άρα μιλάμε για ένα σύστημα υγείας, σε ένα συνολικό σύστημα που θα εξυπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες και για την πολυπόθητη ανάπτυξη που μας υπόσχεται και ο Σαμαράς είτε και ο Τσίπρας με τη δικιά του κυβέρνηση. Εμείς έχουμε να θέσουμε το ερώτημα: ανάπτυξη από ποιον για ποιον? Αυτό είναι το βασικό. Εμείς λέμε η ανάπτυξη πρέπει να είναι από τον ίδιο το λαό για τον ίδιο το λαό. Άρα τα νοσοκομεία που ήδη ο ίδιος ο λαός έχει χύσει υδρότα για να μπορέσει και να τα χτίσει και να τα στελεχώσει, αλλά και για να συνεχίσουν να λειτουργούν, και με όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνει και με τις στερήσεις που έχει και όλοι εμείς που εργαζόμαστε υγειονομικοί στο νοσοκομείο, και με τους πετσοκομμένους μισθούς και με τις άθλιες συνθήκες μέσα στο νοσοκομείο, προσπαθώντας να κάνουμε, νομίζουμε ότι αυτό είναι που θα πρέπει να προσπαθήσουμε στη συνέχεια να βάλουμε στο επίκεντρο και το κίνημα να διεκδικήσει αταλάντευτα, αδιάλεκτα, απέναντι και στις κυβερνήσεις αλλά και στο κεφάλαιο συνολικά, στους οργανισμούς της, η Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνει τις διαταγές, που δείχνει το δρόμο για να εφαρμοστούν όλα αυτά. Απέναντι σε όλα αυτά πρέπει να κινηθούν και οι εργαζόμενοι αλλά και συνολικά όλος ο λαός.
Νομίζω ότι κατέδειξες ξεκάθαρα τον εχθρό και που πρέπει να χτυπήσουμε. Τώρα να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να ευχηθούμε και καλή συνέχεια στους αγώνες σας. Και αυτό το ζήτημα είναι που πρέπει να καταλάβουν και ο λαός και οι εργαζόμενοι, ότι οι αγώνες που κάνουν οι εργαζόμενοι στην υγεία είναι αγώνες για όλο το λαό. Και γι' αυτό σε κάθε περίπτωση και σε κάθε φάση θα πρέπει να βρίσκονται δίπλα σας και να διεκδικούν πραγματικά υγεία για όλο το λαό και όχι για τους λίγους που τα έχουν ή που θα μπορούν να πάρουν τις όποιες υπηρεσίες που αύριο μεθαύριο δεν ξέρουμε και σε τι κόστη θα φτάσουν. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Η συνέχεια είναι με το Σωματείο Εργαζομένων στην Περιφέρεια Επίρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Και εδώ το Διοικητικό Συμβούλιο μοιράζεται στις δυνάμεις της Πάσχη και της Δάκη. Είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, οι εργοδοτικοί συνδικαλιστές παραμένουν εργοδοτικοί. Το Σωματείο αρνείται να γράψει στους συμβασιούχους τη δύναμή του, παρόλο που η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στις Περιφέρειες είναι μία από τις λίγες που έχουν επιτρέψει κάτι τέτοιο. Δίνοντας νέο περιεχόμενο στο διασπαστικό ρόλο που μπορεί κάποιος να παίξει, το Σωματείο έχει πάρει απόφαση να μην αποδίδει καν συνδρομές στην Ομοσπονδία, γιατί η τελευταία αποφάσισε να περάσει σε κούρεμα των χρεών άλλων σωματείων που χρωστούσαν. Ούτε λίγο ούτε πολύ, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν και στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση της Τρίτης, κάποιοι είναι μπαταχτσίδες και εμείς αποφασίσαμε να μην δίνουμε χρήματα. Αποφασίσαν δηλαδή να γίνουν και οι ίδιοι μπαταχτσίδες και ταυτόχρονα να αποκόψουν τους εργαζόμενους των Ιωαννίνων από την Ομοσπονδία. Η κατάσταση είναι πραγματικά για γέλια και για κλάματα. Με τα στελέχη του Σωματείου, όταν στριμώχνονται, να προτείνουν τη συμμετοχή σε απεργίες και μόλις καταλαβαίνουν σε τι ατόπιμα έχουν πέσει, να σπέβδουν να συμπληρώσουν ότι φυσικά όποιος θέλει κάνει απεργία. Και τι να πούν άλλωστε. Ο πρόεδρος του Σωματείου στη συνέλευση παραδέχτηκε ότι δεν έχει χάσει κάποια μερογάματα, έτσι λέγεται η απεργοσπασία, και ο ταμείας του Σωματείου που την Τρίτη καλούσε όποιους θέλουν να απεργήσουν, την Πέμπτη ήταν ο πρώτος απεργοσπάστης που πήγε για δουλειά. Έχουν δώσει αργωνιστικές περγαμηνές και κατά το παρελθόν. Όπως για παράδειγμα τη μέρα της απεργίας για την αξιολόγηση στο δημόσιο, που το Σωματείο είχε προκηρύξει Γενική Συνέλευση. Ο εκπρόσωπος στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, που πήγε στη συνέλευση για να καλέσει την απεργία, δεν έγινε δεκτός από το Προεδρείο της Συνέλευσης και του πρότεινα να παραμείνει, αν θέλει, στο τέλος για ενημέρωση των υπαλλήλων. Την ώρα δηλαδή εκείνη που θα είχε αρχίσει και η απεργιακή πορεία στα Γιάννενα, το Σωματείο όχι μόνο δεν συμμετείχε, αλλά ήθελε να κρατήσει ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους κλεισμένους στα γραφεία. Ήταν στην ίδια ακριβώς Γενική Συνέλευση, όπου ο Περιφερειάρχης Υπήρου, εκλεγμένος με τη Νέα Δημοκρατία, μπήκε στο χώρο της Συνέλευσης των Εργαζομένων, διέκοψε τη διαδικασία για να κάνει ενημέρωση για τις κυβερνητικές αποφάσεις και το Σωματείο όχι απλά δέχτηκε να σταματήσει τη διαδικασία, αλλά έτρεχε να φέρει και το μικρόφωνο στον Περιφερειάρχη για να ακούγεται καλύτερα. Αγκαλιά λοιπόν και εδώ οι εργοδοτικοί κυβερνητικοί συνδικαλιστές με τη διοίκηση, είτε στα εργοστάσια είτε στο δημόσιο τομέα. Μαζί μας έχουμε τώρα την Τίνα Ζέκα, μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ Ιωαννίνων στην τοπική διοίκηση, εργαζόμενη στο Δήμο Ιωαννιτών. Τίνα, ποια είναι σήμερα η κατάσταση και στους Δήμους? Ακούσαμε πριν και την κουβέντα που είχαμε για τα νοσοκομεία και την υγεία. Ποια είναι σήμερα η κατάσταση μετά τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στη διάρκεια της κρίσης και στην τοπική διοίκηση, να μας δώσει μια εικόνα?
Καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Η κατάσταση στην τοπική διοίκηση δεν είναι ότι άλλαξε από την αυτή καθεαυτή την κρίση, όσο κυρίως επιταχύνθηκε. Γιατί οι ίδιες μεταρρυθμίσεις που γίνονται αυτή την εποχή τα τελευταία χρόνια στην τοπική διοίκηση, είτε αυτό είναι η Δήμη, είτε και η Περιφέρεια, είτε η αποκεντρωμένη διοίκηση, είναι μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν από πολλά χρόνια γίνει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οποίες με λίγα λόγια τι λένε. Ότι αυτό που ευθαρσώς έχουν πει εδώ και κανένα δύο χρόνια, ότι στο κράτος δεν θα μείνει, θα μείνει μάλλον ό,τι δεν θέλει ή δεν μπορεί να πάρει ο ιδιώτης. Αυτό τι έκανε με την επίδραση της κρίσης, όπου έπρεπε να βρεθούν νέα πεδία κερδοφορίας, επιτάχυνε το κλείσιμο κάποιων επιχειρήσεων ώστε να τις πάρει ο ιδιώτης ή εφόσον δεν θέλει, τις έφτασε αρκετές δημοτικές δομές, προνοιακές δομές, καθαριότητα, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι Δήμοι καλύπτουν και ένα μεγάλο φάσμα από υπηρεσίες, τις έφτασε στα όρια τους. Και εφόσον δεν τις θέλει ο ιδιώτης, περιμένουμε το κλείσιμό τους. Σε αυτά τα πλαίσια, η απαγόρευση των προσλήψεων στο ΣΟΤΑ, ας πούμε, έχει παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Φτάνουμε στο σημείο ότι εφόσον δεν μπορούν να στελεχωθούν οι υπηρεσίες, αναγκαστικά θα πάνε σε ιδιώτη ή θα κλείσουνε, με όλες τις συνέπειες για τον λαό. Η δεύτερη λύση που προτείνουν είναι αυτή η οποία επίσης εδώ και πολλά χρόνια εφαρμόζεται στην Ευρώπη. Δηλαδή οι υπηρεσίες τις οποίες ο Δήμος, το κράτος σε κάθε περίπτωση, πληρώνει, δουλεύει σαν ένας απλός επιχειρηματίας. Αυτή, από την άλλη μεριά, η επιχειρηματική δράση του ίδιου του κράτους πάλι έχει τις συνέπειες στο λαό. Εδώ μπαίνει πολύ καθαρά η συζήτηση και όλη η νομοθεσία που ανοίγεται αυτή την εποχή με την αξιολόγηση των δομών, όπου οποιαδήποτε δομή πρέπει και οφείλει να αξιολογηθεί σε σχέση με το κόστος που έχει για τον φορέα και το όφελος που θα έχει επίσης με τον φορέα. Δηλαδή, κρατάμε έναν παιδικό σταθμό επειδή έχουμε ανεβάσει τα τροφεία και άρα βγάζουμε κέρδος. Διαφορετικά τον κλείνουμε επειδή είναι λίγα τα παιδιά και είναι πολλά τα λειτουργικά έξοδα. Καμία σχέση, πέρα και έξω από τις λαϊκές ανάγκες, καμία σχέση με όλα αυτά.
Κανονικά σαν επιχειρήσεις, δηλαδή και η καλλικρατική δήμη.
Η καλλικρατική δήμη, στο ίδιο και οι περιφέρειες, στο ίδιο και όπως είδαμε και όπως βλέπουμε και στην υγεία, όλοι οι τομείς στο νέο σχολείο ακριβώς τον ίδιο σχεδιασμό. Η διαφορά, ας πούμε, ήταν ότι ο Καλλικράτης ήρθε νωρίτερα στους Δήμους για να συγκεντρώσει υπηρεσίες, ώστε από τη μία πλευρά κάποια απομακρυσμένη μικρή αγροτική δήμη να μην έχουν καν υπαλλήλους, να φύγουν οι υπάλληλοι από τα μικρά χωριά, να μην έχουν αντιπροσώπους του ΟΓΑ, να κλείσουν μικρή παιδική σταθμή επειδή δεν μπορούσε. Δεν είχαν πολλά παιδιά, το οποίο έγινε πριν την κρίση και ήρθε αυτή τη στιγμή και η κρίση να επιταχύνει κάποιες διαδικασίες και να αποτελειώσει τις υπηρεσίες.
Ήδη νομίζω μας περιέγραψε μια κατάσταση τραγική αυτή τη στιγμή για τις υπηρεσίες του Δήμου. Δεν ξέρω αν μπορείς και πιο συγκεκριμένα να μας δώσεις κάποια παραδείγματα για τις δημοτικές υπηρεσίες, στο νομό συνολικότερα.
Λοιπόν, ο νομός πρώτα απ' όλα έχει το εξής. Έχει έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της Ελλάδας, το Δήμο Ιαννητών, και από εκεί και πέρα η περιφερειακή δήμη είναι μικρότερη αγροτική δήμη. Έτσι διαμορφώνονται δύο διαφορετικές καταστάσεις. Ο μεγάλος, ο Δήμος των Ιαννητών, είναι ένας κυρίως υποστελεχωμένος δήμος. Οι υπηρεσίες, ας πούμε, της καθαριότητας αυτή τη στιγμή από τις πέντε δημοτικές ενότητες, οι δύο είναι ήδη ιδιωτικοποιημένες. Με την συζήτηση στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνεται για την ιδιωτικοποίηση και της τρίτης δημοτικής ενότητας, έχουμε αρκετούς παιδικούς σταθμούς οι οποίοι δουλεύουν κατ' εξοχήν με συμβασιούχους μέσω ΕΣΠΑ. Ούτως ή άλλως οι μόνιμοι υπάλληλοι κάθε χρόνο συντοξιοδοτούνται και δεν αντικαθίστανται. Και από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες διοικητικές υπηρεσίες κυριολεκτικά στενάζουν. Όλα αυτά δεν μπορούν να μην έχουν και τις επιπτώσεις και στο επίπεδο της ποιότητας των υπηρεσιών, αλλά και στην εντατικοποίηση της δουλειάς. Δηλαδή στις βάρδιες της καθαριότητας βλέπουμε να μεγαλώνουν οι τομείς της καθαριότητας, ώστε οι ίδιοι υπάλληλοι να πιέζονται να καθαρίσουν, είτε να μαζέψουν τα σκουπίδια, είτε να καθαρίσουν μεγαλύτερες γειτονιές της πόλης. Στους παιδικούς σταθμούς, όσο χωράνε τα κτίρια, να βάζουμε περισσότερα παιδιά. Και τι να πούμε για τις διοικητικές υπηρεσίες, με τους υπαλλήλους κυριολεκτικά όχι απλά να μην προλαβαίνουν να εξυπηρετήσουν κόσμο, αλλά, πώς το λένε, είχαμε περιπτώσεις με λάθη, τα οποία σε καμία των περιπτώσεων δεν ήταν σε ευθύνη των υπαλλήλων. Είχαμε λιποθυμίες υπαλλήλων, τα πάντα. Νομίζω ταυτόχρονα.
Και στην καθαριότητα συγκεκριμένα είχαμε και ένα τραγικό δυστύχημα.
Ακριβώς αυτό. Αυτό ακριβώς είναι που ήθελα να πω. Με τέτοιους όρους δουλειάς είναι αναπόφευκτο να μην έχουμε και ατυχήματα. Η δουλειά δεν είναι απλή. Ο τομέας της καθαριότητας, είτε αυτό αφορά στην αποκομιδή, είτε αφορά στον καθαρισμό των δρόμων, είναι μια πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Οι εργαζόμενοι είναι οι χειρότερα αμοιβόμενοι στην πλειοψηφία τους υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που έχουν υποστεί όλο το πετσόκομα στους μισθούς τους, και είναι ένα βαρύ επάγγελμα που οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι. Δεν είναι βέβαια μόνο για την, πώς το λένε, για το Δήμο Ιαννητών, παντού το ίδιο είναι. Είναι όλη τη μέρα όρθιοι πάνω στο απορριμματοφόρο, να δέχονται τους κραδασμούς από το απορριμματοφόρο, να ανεβοκατεβαίνουν το σκαλοπάτι, σακατεμένος κόσμος για να δουλεύει, για να μαζεύει αυτό το χρυσό που λένε σκουπίδια. Ταυτόχρονα και από την άλλη εδώ, πάνω σε αυτούς στέκεται μια ολόκληρη βιομηχανία που έχει ανοίξει τώρα με την ανακύκλωση των απορριμμάτων, με τα πράσινα σημεία που λένε ότι θα μαζεύονται τα ανακυκλώσιμα, με εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων να γίνεται στην περιοχή, έναν σχεδιασμό που να μπαίνει ήδη από την περιφέρεια Ηπείρου και να αφορά τα πάντα. Όσα ξεκινάνε με το χρυσό που λέγεται σκουπίδια, με τα υπερκέρδη που βγαίνουν πάνω σε αυτό και με την καραμέλα ότι τώρα κάνουμε καλό στο περιβάλλον. Ναι, πράγματι κάνουμε καλό στο περιβάλλον, αλλά δεν είχαν κανέναν καημό για το περιβάλλον οι βιομήχανοι που φτιάχνουν τις τεράστιες μονάδες. Για την τσέπη τους έχουν τον καημό και εκεί πέρα παίζονται όλα. Από τον εργάτη που θα αρχίσει να καθαρίζει, που θα μαζέψει τον κάδο, ώστε να φτάσουμε στο χρυσό που λέγεται σκουπίδια. Έτσι ερχόμαστε να θρυνούμε εδώ και 10 μέρες σχεδόν έναν εργαζόμενο, πριν 3 χρόνια δεύτερον. Πάνω σε αυτό χτίζονται όλες οι περιουσίες τους.
Νομίζω και πάνω σε αυτή την εικόνα που έφερες, ότι δηλαδή οι Δήμοι και οι περιφέρειες προοδευτικά, με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που φυσικά προωθούνται και από την κυβέρνηση και το κράτος, το ότι προοδευτικά παρατάνε όλο και περισσότερες αρμοδιότητες που είχαν τα προηγούμενα χρόνια, δένεται άρρηκτα και με ένα νέο φρούτο που έρχεται τον καιρό αυτό να κατακλείσει μάλλον την καθημερινότητα στους Δήμους, και νομίζω θα το συναντήσετε και θα το συζητήσουμε και αρκετές φορές ακόμα, αυτό το θεσμό των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Το οποίο, έτσι όπως προβάλλεται κιόλας και η κοινωνική οικονομία, νομίζω ότι πιθανά να ψαρώνουν, για να το πω και έτσι, κάποιοι εργαζόμενοι και ο λαός, στο ότι έρχεται να γίνει κάτι καλό.
Όχι,
να μας δώσει μια εικόνα.
Ευτυχώς οι εργαζόμενοι το έχουν καθαρό. Οι εργαζόμενοι είχαν δει και παλιότερα να τους λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αν δίπλα από τον Δήμο που καθαρίζει υπάρχει και ένας ιδιώτης. Δεν απειλείται η δουλειά τους από τον ιδιώτη. Οι εργαζόμενοι βλέπουν και το έχουν πεντακάθαρο σε σχέση με τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ότι άπαξ και ξεκινάει κάποιος να κάνει τη δουλειά του Δήμου, αυτό σίγουρα θα απειλεί τη θέση τους. Αλλά δεν είναι μόνο εκεί το πρόβλημα. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι στους Δήμους, πρώτα και έχουμε σαφώς υποστεί απολύσεις και αξιολογήσεις και ένα καρό, αλλά εδώ πέρα δεν μπαίνει το ζήτημα ότι θα χάσουμε εμείς τη δουλειά μας, θα την κάνει κάποιος άλλος. Μπαίνει πρώτα και κύριο ότι φεύγοντας άλλη μία ευθύνη από το κράτος, από τους Δήμους, απαλλάσσεται αυτό. Συνεχίζει βέβαια, συνεχίζουμε και εμείς οι δημοτικοί, πάλι και όλα τα λαϊκά στρώματα, να πληρώνουμε κανονικά φορολογίες και στο κράτος και στους Δήμους. Ταυτόχρονα, εφόσον μπαίνει και ο παράγοντας κέρδος στη μέση, εκ των πραγμάτων μειώνεται, ακόμα και στην ίδια τιμή να είναι δηλαδή, μειώνεται η ποιότητα των υπηρεσιών. Και πάμε στο κυριότερο, με τι σχέσεις, πώς δουλεύουν αυτές οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Ευτυχώς για το νομό μας δεν είχαν γίνει, δεν είχαν ιδρυθεί. Αν και με απόφαση της προηγούμενης δημοτικής αρχής ήδη, είχε ανοίξει το πλαίσιο ώστε μία από τις επιχειρήσεις του Δήμου, μία καφετέρια που ήταν παραδοσιακά στην πόλη, είχαν αλλάξει το πλαίσιο λειτουργίας της ώστε να μπορεί να δουλέψει και μέσω κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Παρ' όλα αυτά δεν είχαν γίνει. Είδαμε όμως την προηγούμενη εβδομάδα να έρχεται εδώ ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Μπέζας, να μας πει ότι όχι απλά θα φτιάξουν, το έχουν στόχο να φτιάξουν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, αλλά θα τις χρηματοδοτούν κιόλας, λέει, με ένα ποσό των 50.000. Τι θα κάνουμε, με άλλα λόγια, για να μπούμε και στην ουσία του πράγματος. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι που θα έχουν απολυθεί, θα τους δώσουμε 50 χιλιάρικα για αρχή, ώστε να δουλεύουν τις υπηρεσίες που μέχρι πριν ήταν, πώς το λένε, μόνιμοι υπάλληλοι με πλήρες εργασιακές σχέσεις. Να κλείσει ο παιδικός που ήδη πληρώνουν τροφεία, να το πάρει μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, να μην φωνάζουμε και στο Δήμαρχο, και όλοι χαρούμενοι. Και ο Δήμαρχος δεν θα ακούει τα παράπονα από την κατάσταση των παιδικών σταθμών. Ανάγκη δεν θα έχει να πληρώνει εργαζόμενους. Ο γονιός θα πληρώνει τροφεία ίσως και μεγαλύτερα. Και το γεγονός ότι το παιδί στο τέλος θα έχει πάει σε ένα πάρκινγκ που θα το πληρώνει, θα το χρυσοπληρώνει κιόλας ο πατέρας, ότι δεν θα υπάρχει ενιαίο πρόγραμμα για το πώς θα κοινωνικοποιηθεί το παιδί, δεν θα υπάρχει καμία ευθύνη για τον τρόπο που θα, τι θα τρώει το παιδί, πώς θα διασκεδάζει. Αυτό είναι σε δεύτερη, πώς το λένε, σε δεύτερο επίπεδο, δεν μας αφορά. Τι θέλουμε εμείς? Να απαλλαχτούμε από ένα βάρος. Ειδικά δηλαδή για τις δομές πρόνοιας, πέρα από τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΙΦΗ, τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, το βοήθεια στο σπίτι, όλες αυτές οι λεγόμενες προνοιακές δομές είναι πανηγύρι για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Δεν ξεχνάμε άλλωστε και σε άλλες περιπτώσεις, δεν είναι μόνο όμως για αυτό το λόγο που είναι εδώ, πώς το λένε, οι κοινωνικές επιχειρήσεις, οι κοινωνικές δομές, οι προνοιακές δομές μάλλον, είναι, απευθύνονται σε όλους. Δηλαδή έχουν πολύ μεγάλο πελατολόγιο με αυτά και με αυτά. Οπότε εκ των πραγμάτων γίνεται πανηγύρι. Όλες οι εργαζόμενες μανάδες πρώτα θέλουν να αφήσουν, όχι από επιλογή, επειδή πρέπει από τη δουλειά τους να αφήσουν κάπου το παιδί. Από την άλλη, πράγμα που το έχουμε ξεχάσει τελείως, υπάρχει ανάγκη να κοινωνικοποιούνται τα νήπια από αυτή την ηλικία. Και πλέον μας φέρνει η κοινωνία και η κατάσταση οικονομίας να το ξεχνάμε τελείως αυτό, να το αφήνουμε απ' έξω. Ένα τεράστιο πελατολόγιο για τις αυριανές κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Ποιο τρίτος πόλος οικονομίας και γουραφέξαλα που μας λένε. Μπίζνα είναι. Καινούργια μπίζνα είναι που ανοίγει. Καινούργια μπίζνα που θα μικρύνει ακόμα περισσότερο την κρατική πρόνοια απέναντι σε κάποια πολύ ευαίσθητα δεδομένα. Και άλλος ένας τρόπος να κλείνουμε και να διώχνουμε κόσμο.
Η εικόνα που μας περιγράφει, Στίνα, είναι ξεκάθαρα εικόνα συνολικής και καλά συντονισμένης επίθεσης και στην τοπική διοίκηση. Και εδώ πέρα έχει μια αξία να γνωρίζουμε ποια είναι η αντίδραση του συνδικαλιστικού κινήματος αυτή τη στιγμή των εργαζομένων μπροστά σε όλη αυτή την επίθεση.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι τόσο μεγάλη και πολύπλευρη που είναι η επίθεση, δεν θα μπορούσαν να αφήσουν τους εργαζόμενους να βγάζουν συμπεράσματα αβίαστα. Δηλαδή, ενώ κάποια πράγματα είναι φως φανάρι, παρεμβαίνουν με ιδεολογήματα για να πείσουν πρώτα απ' όλα ότι, και το κύριο, ότι τα συμφέροντα των εργαζόμενων στους Δήμους είναι διαφορετικά από τα συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων. Λες και όταν φεύγουμε από τη δουλειά δεν είμαστε και εμείς εργαζόμενοι όπως όλοι οι άλλοι από τα σούπερ μάρκετ, από τις βιομηχανίες κτλ. Και δεύτερον, ακόμα και μέσα στους εργαζόμενους να διασπάσουν με βασικό κριτήριο ως συνήθως τις εργασιακές σχέσεις. Δηλαδή γίνεται μια πολύ μεγάλη διαμάχη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον στο επίπεδο των Δήμων, για το αν θα μπορούν οι εργαζόμενοι με ελαστικές σχέσεις εργασίας να είναι γραμμένοι στα σωματεία. Το Σωματείο των Εργαζομένων του Νομού Ιωαννίνων έχει περάσει τις 3 φορές που έχει αποβληθεί από τα συνέδρια της ΠΟΕΟΤΑ ακριβώς για αυτό το λόγο. Όσο πισωγύρισμα και αν ακούγεται, τόσο πραγματικό και σύγχρονο είναι. Την ώρα δηλαδή που, όπως περιγράφουμε και τόση ώρα, οι υπηρεσίες υποστελεχώνονται, οι ευέλικτες μορφές εργασίας κατακλείζουν το δημόσιο. Τους Δήμους ακόμα περισσότερο, που δηλαδή να τα βάλουμε και κάτω σε σχέση με άλλους φορείς, στους Δήμους ξεκινάνε από το τελευταίο φρούτο που μας ήρθε στα Γιάννενα με συμβάσεις με αυτεπιστασία που είναι 5 μεροκάματα το μήνα. 5, σκεφτείτε το δηλαδή. Παίρνεις έναν αναπτήρα και τον κρατάς μια εβδομάδα. 5 μέρες θέλουν να πάρουν τους εργαζόμενους, εργαζόμενοι που είναι κυρίως εργατοτεχνικό προσωπικό, και μετά να τους αφήνουν για να τους λένε: να και τι καλό σας κάναμε, σας πήραμε 5 μέρες για δουλειά. Ξεκινάνε πενθήμερη εργασία με αυτεπιστασία. Υπάρχουν δίμηνα, πεντάμηνα κοινοφελούς εργασίας, οχτάμηνα, δωδεκάμηνα, μπλοκάκια, τα πάντα. Όλες, πώς το λένε, εργολάβοι. Όλες, ό,τι μπορεί να πάει στο μυαλό του καθενός στα stage παλιότερα, είναι άλλωστε και ο χώρος τέτοιος που μπαίνουν και οι καινούργιες μορφές εργασίας. Ας πούμε και οι κοινωνικές συντηρητικές επιχειρήσεις που λέγαμε νωρίτερα, οι ίδιοι εργαζόμενοι δικοί μας θα είναι. Οι οποίοι πλέον θα είναι σε άλλοι, θα έχουν γίνει επιχειρηματίες εκείνοι. Τέλος πάντων, μέσα σε τέτοιους χώρους με τόσες διαφορετικές σχέσεις εργασίας, έρχεται η Ομοσπονδία υπό ΕΟΤΑ με την διοίκηση στην ΠΑΣΚΕ, τώρα πλέον δεν λέγεται ΠΑΣΚΕ, λέγεται Δημοσιοπαλληλική Ανατροπή, τίποτα, τα ίδια. Οι ίδιοι είναι, τα ίδια πρόσωπα, τα ίδια λένε, να αποβάλει το Σωματείο των Ιωαννίνων που εδώ και χρόνια έχει πραγματικά αποδεχτεί αυτό το οποίο είναι η ζωή μας, ότι δουλεύουμε δίπλα με άλλους εργαζόμενους. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα πόσες στρατιές εργαζόμενων περνάνε, που απολύονται, γίνονται άνεργοι και ένα σωματείο όχι απλά να μην τους δέχεται, όχι απλά να μην σκύβει πίσω από τα προβλήματά τους, που μιλάμε για κόσμο εξαθλειωμένο σε πολλές περιπτώσεις. Τα πρώτα προγράμματα, οι πρώτοι εργαζόμενοι που μας ήρθαν με κοινοφελή εργασία ήταν μακροχρόνια άνεργοι, κυριολεκτικά εξαθλειωμένοι. Είχαμε να λύσουμε σαν σωματείο θέματα επιβίωσης των ίδιων που ήταν απλήρωτοι πόσο καιρό και των παιδιών τους. Αυτό το σωματείο δηλαδή τι θα έπρεπε να πει? Α, όχι, εσείς δεν είστε εργαζόμενοι. Εσείς είστε, πώς μας το είπανε και όλες ήρθαν και εδώ στα Γιάννενα και μας το είπανε. Είσαστε ωφελούμενοι, λέει. Και γι' αυτό εμείς δεν μπορούμε να σας βάλουμε στο σωματείο μας. Λοιπόν, όχι, αυτό ούτε είναι κατάσταση ούτε και πρόκειται να την αποδεχτούμε. Με κάθε κόστος και για όσο πάει αυτή η κατάσταση. Οι σύγχρονες ανάγκες, η ζωή που ζούμε, μας φέρνει σε αυτήν εδώ και μόνο την απόφαση. Όλοι δίπλα μας είναι εργαζόμενοι. Τεράστια σπέκουλα γύρω από αυτό. Στην τελευταία από όλες, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν μέσα στην απεργία, επικοινώνησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΟΤΑ με την διοίκηση του Δήμου. Με ποιον θα επικοινωνούσε βέβαια, με το σωματείο, αφού το σωματείο μας το έχει πει. Δεν σας θέλουμε. Και καλά κάνει, ούτε εμείς τον θέλουμε έτσι όπως το πάει, αλλά τέλος πάντων. Επικοινώνησε με τη διοίκηση του Δήμου να πει ότι λέει εφόσον το σωματείο έχει αποβληθεί από την δύναμη της ΠΟΕΟΤΑ, δεν ισχύει συλλογική σύμβαση για τους εργαζόμενους του νομού Ιωαννίνων. Δηλαδή, πόσο πιο προδοτικό μπορεί να είναι αυτό? Τι άλλο πρόκειται να κάνουν? Προσπαθεί η κυβέρνηση να καταργήσει τις συλλογικές συμβάσεις, προσπαθεί από κοντά και ο κάθε Μπαλασόπουλος, όχι ο κάθε Μπαλασόπουλος, συγκεκριμένες δυνάμεις, η πρώην ΠΑΣΚΕ ΟΤΑ, η σημερινή δημοσιοπαλληλική ανατροπή, οι ίδιοι που εκφράζονται και κεντρικά στην ΑΔΔ με δικό του σχήμα, να γίνουν πιο κυβερνητικοί και από την ίδια, πώς το λένε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε δεν κρατάνε λίγο τσίπα τουλάχιστον να πούνε ότι να έτσι έγινε, να βάλουν κάποιον άλλον. Οι ίδιοι τα παίρνουν τηλέφωνα στη διοίκηση να πούνε τέτοια πράγματα. Όχι, δεν πρόκειται να το δεχτούμε. Τέτοιες σπέκουλες γίνονται. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και συγκεκριμένες δυνάμεις οι οποίες όλα αυτά τα κάνουν γαργάρα. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Την ώρα δηλαδή που το ζήτημα είναι το κύριο, αν θα είμαστε όλοι ενωμένοι, υπάρχουν οι δυνάμεις που λένε ότι όχι, είναι τα οικονομικά, όχι φταίει το ένα, όχι φταίει το άλλο, φταίει ο Χατζηπετρής. Ήρθαν να μας πούνε ότι φύγαμε από το σωματείο της ΠΟΕΟΤΑ και όχι ότι μας απέβαλαν για τρίτη χρονιά. Μα πού να τα πούνε κιόλας. Τρία συνεχόμενα συνέδρια. Τρεις φορές το ίδιο πράγμα και φταίγαν τα οικονομικά. Τι κάνουμε εδώ πέρα όμως, συγκαλύπτουμε, κρύβουμε. Από την άλλη πλευρά δηλαδή συμφωνούμε και δεν θέλουμε να το πούμε. Τέτοια ιδεολογήματα παίζουν. Τώρα από την άλλη υπάρχουν και εκείνες οι δυνάμεις που προσπαθούν σε γενικότερο επίπεδο, καταπίνουν δηλαδή το θέμα των συμβασιούχων και το θέμα των μονίμων υπαλλήλων και πάνε σε ένα ευρύτερο, εξίσου διασπαστικό. Άλλο οι δημοτικοί υπάλληλοι, άλλο οι υπάλληλοι των περιφερειών, άλλο οι υπάλληλοι των αποκεντρωμένων. Για ποιο λόγο? Είμαστε όλοι μαζί κρατικοί υπαλλήλοι, βέβαια όπως πολλοί άλλοι κλάδοι. Όλοι μαζί όμως ασχολούμαστε με ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα, την τοπική διοίκηση. Ακούμε κουραφέξαλα να μας λένε για τοπική αυτοδιοίκηση, ότι είναι διαφορετικό ο κάθε Δήμος και να σηκώνει ο κάθε Δήμος δικό του μπαϊράκι και τελικά τι? Όλες μαζί αποφάσεις, είτε αυτό αφορούν σε κατάργηση συμβάσεων, είτε αυτό αφορά σε, πώς το λένε, να νομιμοποιήσουν συμβάσεις οι οποίες είναι εξαιρετικά αντεργατικές, παίρνανε από την ίδια αποκεντρωμένη διοίκηση για να πάρουν το OK ή όχι. Οι ίδιοι προϋπολογισμοί είναι που κάνουν χειρότερες τις εργασιακές μας σχέσεις, είναι η ίδια νομοθεσία που θέλουν να μας πούνε ότι είσαστε εσείς άλλο από τον υπόλοιπο κόσμο. Σε γενικές γραμμές τώρα, επίθεση σαφώς και θα γίνεται στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ από κάθε μεριά. Και να σας πω και την αλήθεια, εμάς ως ένα σημείο δεν μας ξενίζει αυτό, μαθημένοι είμαστε. Ναι, με αυτά και με αυτά, ναι.
Από αυτές τις δυνάμεις, το να δέχεις επίθεση...
Ναι, δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να είμαστε και μαζί αγκαλιά με αυτούς που μας διαγράφουν, με αυτούς που μας θέλουν διασπασμένους, με αυτούς που αφήνουν κόσμο απ' έξω. Όχι, δεν θέλουμε, δεν τους θέλουμε. Θέλουμε ο κόσμος να βγάλει τα συμπεράσματά του. Ευτυχώς δεν μπαίνουν ζητήματα, δηλαδή δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα στο σωματείο τα τελευταία χρόνια πλέον. Όταν στην αρχή γινόταν η συζήτηση και η διαπάλη για το αν θα μπαίνουν ή δεν θα μπαίνουν οι συμβασιούχοι από τα κύρια ζητήματα στο χώρο μας, ενώ υπήρχαν αντιδράσεις, ενώ υπήρχαν επιφυλάξεις, βλέποντας και αυτή την ίδια τη στάση της ΠΟΕΟΤΑ, οι εργαζόμενοι έβγαλαν συμπεράσματα για ποιο νου το συμφέρον δουλεύει ο καθένας. Οπότε πλέον δεν μπαίνει, δεν περνάνε αυτά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή δεν μπαίνουν καινούργια προβλήματα. Άλλωστε υπάρχει και μια προπαγάνδα οργανωμένη, καλά ενορχιστρωμένη, βαράνε πολλά βιολιά μαζί από τη συγκοφάντηση των εργαζόμενων. Δηλαδή έπρεπε να γίνει ειδική συζήτηση ότι καλά μιλάς για τον εργαζόμενο που είναι ο τεμπέλης, ο έτσι ο αλλιώς. Ο εργαζόμενος που μαζεύει τα σκουπίδια κάθε πρωί, τι είναι? Και όσο περνάει ευτυχώς ο καιρός και πώς το λένε, αντί η ανεργία να μπαίνει σαν εμπόδιο ώστε να βλέπουμε με άσχημο μάτι τον δημόσιο υπάλληλο, και όσο ενισχύεται η δική μας δουλειά, η οποία δείχνει ότι όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε και εμείς την ίδια αύριο μπορεί να γίνει ένα κλείσιμο να απολυθούμε, όπως και στον ιδιωτικό τομέα, τόσο σφίγγει καλύτερα αυτό που λέμε συμμαχία, τόσο καλύτερα καταλαβαίνει ο κόσμος τι σημαίνει ταξική ενότητα.
Και γι' αυτό ακριβώς, πέρα από την ξεκάθαρα αυτή προδοτική στάση και της Ομοσπονδίας και των άλλων δυνάμεων, τι είναι αυτό που σήμερα πραγματικά πρέπει να κάνει τους εργαζόμενους ώστε να εμπιστευτούν τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ? Δηλαδή, σήμερα τι προτείνει το ΠΑΜΕ στον εργαζόμενο, στο δημόσιο, αλλά και συνολικότερα?
Λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολλές οι υπηρεσίες τους στο δημόσιο, στους Δήμους συγκεκριμένα, πάρα πολλές οι αρμοδιότητες. Ένα και το κύριο για το οποίο συζητάμε και στις συνεδριάσεις και στις συσκέψεις είναι ότι η γραμμή του ΠΑΜΕ στους ΣΟΤΑ δεν είναι κάτι διαφορετικό από τη γραμμή στα εργοστάσια, στα σούπερ μάρκετ, στα νοσοκομεία ή στα σχολεία. Η γραμμή του ΠΑΜΕ εξειδικεύεται, λέει ότι ας πούμε σε σχέση με την δημοτική φορολογία δεν θέλουμε καμία ανταποδοτικότητα στους Δήμους, δεν θέλουμε να διπλοχαρατσώνεται το λαϊκό νοικοκυριό για να πληρωθούμε εμείς. Είναι ευθύνη του κράτους να υπάρχει καθαριότητα, είναι ευθύνη του κράτους να υπάρχουν κάποιες δομές. Θέλουμε να υπάρχει και κεντρικός σχεδιασμός, όπως σε όλα, όπως θέλουμε για την υγεία ή για την εκπαίδευση. Θέλουμε οι εργαζόμενοι κυρίως, όπως ακόμα σε οποιονδήποτε χώρο, να έχουν σωστές εργασιακές σχέσεις. Σωστές τι σημαίνει? Μόνιμη και σταθερή δουλειά δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Ούτε όμορφες, ούτε έξυπνες. Μόνιμη και σταθερή δουλειά, αυτό που ζητάμε παντού. Εξειδικεύοντας μόνο πλευρές της γραμμής του ΠΑΜΕ, συγκεκριμένα στην τοπική διοίκηση. Από αυτή την πλευρά νομίζω δηλαδή ότι ο κλάδος της τοπικής διοίκησης βοηθάει περισσότερο, καθώς πιάνει πάρα πολλές πλευρές στην καλύτερη ένωση της συμμαχίας με τα άλλα στρώματα. Δηλαδή καταλαβαίνει διαφορετικά ο μικρομαγαζάτορας τον δημοτικό υπάλληλο, που αντί να πάει να πει ότι εδώ και τώρα σου κόβω πρόστιμο, του λέει είναι απόφαση της διοίκησης του Δήμου που ψήφισες, ή εσύ, όχι που ψήφισες εσύ, που μπορεί να σου άρπαξαν και την ψήφο στο κάτω-κάτω. Αυτή είναι η απόφαση που κρύβεται πίσω από ευρωπαϊκό πλαίσιο. Με αυτή την απόφαση κρύβουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο που έρχεται να σε συντρίψει. Και εγώ ως εργαζόμενος στο Δήμο δεν είμαι με αυτήν την απόφαση. Εγώ είμαι μαζί με σένα, γιατί πιθανότατα έχω έναν μαγαζάτορα στο σπίτι, έναν γονιό, έναν άνθρωπο που έχει μείνει άνεργος. Αυτή είναι η λογική, ας πούμε, που για το νερό, δημόσιο αγαθό είναι, λέει ότι όχι, εμείς οι εργαζόμενοι, επειδή πληρωνόμαστε άμεσα από τη ΔΕΗ, ας πούμε, όσοι είναι εδώ των Ιωαννίνων, δεν θέλουμε ούτε να είναι ακριβό το νερό, δεν θέλουμε, πώς το λένε, ούτε για να διατηρήσουμε εμείς τη θέση μας να πληρώνει η λαϊκή οικογένεια. Το νερό είναι φυσικό αγαθό, με κεντρικό σχεδιασμό να το εκμεταλλεύονται, να μπορεί να πηγαίνει παντού. Αδιανόητο να κόβεται φυσικό αγαθό από λαϊκά νοικοκυριά, από άνεργους. Πώς το λένε, ότι και από την πλευρά μας στο ίδιο παλεύουμε να βγαίνει οποιαδήποτε επιχειρηματική δράση, είτε γίνεται επισήμως από το Δήμο, είτε από τις επιχειρήσεις που λίγο-λίγο κόβουν κομμάτια, και οι υπηρεσίες να είναι για το λαό, με μόνιμη και σταθερή δουλειά στους εργαζόμενους.
Πολύ ωραία, Τίνα. Ευχαριστούμε. Νομίζω η κουβέντα ήταν αρκετά καλή και αναλυτική. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια στον αγώνα, γιατί σίγουρα είναι πολύ βασικό ο λαός, ακόμα και σε αυτά τα πόστα, στα πόστα κρατικής υπαλληλίας στην ουσία, γιατί γι' αυτό μιλάμε, να αισθάνεται ότι έχει εργαζόμενους συμμάχους, να αισθάνεται ότι έχει εργαζόμενους οι οποίοι θα σταθούν δίπλα σε κάθε πρόβλημά του, όπως έβαλες και εσύ πριν, και ότι δεν θα πάνε και θα γίνουν το μακρύ χέρι του κράτους, όπως απαιτεί αυτή τη στιγμή το ίδιο το κράτος και από τους Δήμους και τις περιφέρειες. Οπότε είναι βασικό και με βάση την εικόνα που μας έφερες και εσύ, οι συσχετισμοί και μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα στην τοπική διοίκηση να έρθουν τα πάνω κάτω, θα το έλεγα.
Να δυναμώνει το πάμε σε κάθε χώρο δουλειάς. Ευχαριστώ και εγώ.
Καλό βράδυ.
Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 2 εβδομάδες για να δούμε τις εξελίξεις από τους χώρους δουλειάς, να αναλύσουμε τα συμπεράσματα των αρχιερσιών των σωματείων, καθώς και την δραστηριότητα της γραμματείας του ΠΑΜΕ των Ιωαννίνων μπροστά στις γιορτές. Καλό σας βράδυ.
Ήταν η εκπομπή της Γραμματείας Ιωαννίνων του ΠΑΜΕ που μεταδίδεται κάθε δεύτερο Σάββατο στις 18:00 το απόγευμα από τη συχνότητα του Web Radio του ΠΑΜΕ.